Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-noyabr yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Myanma davlatida chorak asrda ilk bor erkin saylovlar o'tkazilmoqda. Rossiya yo'lovchi samolyoti halokatiga bomba xuruji sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
And the biggest cynicism is they say there is no difference between truth and lies. So it doesn't matter if Vladimir Putin says one day there are no Russian soldiers in Crimea and a few weeks later says oh yes there are. Because what they're saying is there is no
AQSh Rossiyani propagandani kuchaytirayotganlikda ayblamoqda.
We are from here, you know.
Unastam babshe ujas, короче, война идёт, не можно жить. Я приехал в Россию это 2 год 13.
Yaqin Sharq va Afrikalik migrantlarning bir qismi Yevropaga Rossiya Arktika orqali o'tmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Misrning Sina yarim orolida qulagan Rossiyaga qarashli yo'lovchi samolyot halokatini tergov qilayotgan guruhning bildirishicha, samolyot ichida bomba portlagan bo'lishi mumkin. Ayni damda uchuvchilarning kabinasida joylashgan qora qutidagi ma'lumotlar o'rganilmoqda.
تم تفريغ مسجل صوت غرفة القيادة CVR cockpit voice recorder بنجاح وتم الاستماع له بشكل مبدئي وعلى الرغم من ان فريق العمل
Qutidagi ovozlarni bir qator tingladik. Hozir natijalar tahlil qilinmoqda. Bunga bir oz vaqt kerak. Yozuvning so'nggi soniyasida shovqin eshitilgan. Uning nima ekani maxsus laboratoriyada aniqlanadi, deydi tergov guruhi rahbari Ayman Muqaddam. Bu o'rtada Britaniya va Rossiya Sharm-al-Shayx kurortiga boradigan reyslarni to'xtatib, bu mamlakatda dam olgan barcha fuqarolarni vataniga qaytarmoqda. 11 ming rossiyalik yurtiga bagajsiz qaytgan, yuk alohida samolyotlarda tashilmoqda.
Ну, колоссальные, конечно, финансовые потери понесут и туроператоры, потому что они не могут сейчас продавать Египет и потому что они будут вынуждены, конечно, финансово вкладываться в
Rossiya turizm sanoati ittifoqi rahbari Irina Tyurinaning aytishicha, sayyohlik bilan shug'ullanuvchi shirkatlar katta zarar ko'rmoqda. Misrga putyovkalar sotish to'xtatilgan, kompaniyalar muqobil yo'nalishlardagi manzillarga sarmoya qilishga majbur. Ayrim hisoblarga qaraganda Misr sayyohlar keskin kamayganidan 2 milliard dollargacha zarar ko'rishi mumkin. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Kaliforniyada o'tgan mudofaa forumida so'zlab, Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotini tanqid qildi.
In Syria, Russia is throwing gasoline on an already dangerous fire, prolonging a civil war that fuels the very extremism.
Uning aytishicha, Rossiya Suriya mojarosiga aralashib, vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Carterga ko'ra, Rossiya Islomiy davlat guruhiga qarshi jang qilmayapti, balki Suriya prezidenti Bashar Assadni hokimiyatdan ag'darishga harakat qilayotgan mo'tadil isyonchilarni nishonga olmoqda.
United States is accordingly making a number of moves in response, many but not all of which I can describe in this forum. We're modernizing our nuclear arsenal, So America's nuclear deterrent continues to be effective.
Rossiya harakatlariga qarshi chora ko'rish uchun Qo'shma Shtatlar zarur qadamlar qo'yadi. Yadro arsenalini yangilaydi. Zamonaviy qurollar, jumladan yangi turdagi strategik bombardimonchi samolyotlar va lazer qurollarini ishlab chiqarishga qo'shimcha mablag' ajratadi, dedi Carter.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Myanma davlatida so'nggi chorak asrda ilk bor erkin saylovlar o'tkazilmoqda. Ilgari Birma deb atalgan bu mamlakatda saylovchilar barmoq izini qoldirish orqali ovoz bermoqda. Ayrimlar umrida ilk bor saylovga chiqqani aytilyapti. Myanmada 32 million odam saylovchi sifatida ro'yxatga olingan. Milliy parlamentning quyi va yuqori palatalari hamda mahalliy qonunchilik kengashlaridagi o'rinlarga 6000 dan ziyod nomzod da'vo qilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, saylovchilarning 80% jarayonda qatnashgan. Saylovda roxinjalik musulmonlar ovoz bermayapti. Ular Bangladeshlik kelganda sifatida ko'riladi va fuqarolikdan mahrum. Tinchlik uchun Nobel mukofoti laureati Aung San Suu Kyi yetakchiligidagi muxolif partiya Demokratiya uchun Milliy Ligadan ham nomzodlar saylovlarda ishtirok etmoqda. Liga parlamentdagi o'rinlarning 3dan 2 qismini qo'lga kiritsagina hukumatni shakllantirib, prezident tanlash imkoniga ega bo'ladi. Aks holda maydaroq partiyalar bilan koalitsiya tuzishga harakat qiladi. Aung San Suu Kyi'ning o'zi prezident bo'la olmaydi. Qonunga ko'ra, xorijda tug'ilgan farzandlari yoki turmush o'rtog'i bo'lgan nomzod bunday imkoniyatdan mahrum. Faolning turmush o'rtog'i britaniyalik bo'lgan. Harbiylar tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan hukmron birdamlik va taraqqiyot ittifoqi partiyasi esa ovozlarning 3dan 1 qismini olsa ham hukmronligini saqlab qoladi. Chunki qonunga ko'ra parlamentdagi o'rinlarning 25% avtomatik ravishda harbiylarga beriladi. Isroil rasmiylariga ko'ra bugun g'arbiy sohilda bir falastinlik mashinasini to'planib turgan bir guruh isroilliklarga urgan. 3 kishi jarohat oldi, haydovchi otib o'ldirildi. Oktyabr boshidan beri Isroil va Falastinda yahudiylar ko'chada oddiy falastinliklar hujumlariga uchramoqda. Shu kungacha 11 yahudiy o'lgan. Ularga qarshi hujumlarda qo'li bor yoki hujum uyushtirish harakatida bo'lgan 73 falastinlikni politsiya otib o'ldirgan. Falastin muxtoriyati Isroil hukumatini Sharqiy Quddusda Al-Aqso masjidini nazoratga olishga harakat qilayotganlikda ayblab keladi. Masjidni hozir Islomiy kengash boshqaradi. Falastin rasmiylari xalqaro jinoiy sudni Isroil hukumatining tinch aholiga qarshi jinoyatlarni tergov qilishga da'vat etmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh Rossiyani propagandani kuchaytirayotganlikda ayblamoqda. Yaqin Sharq va Afrikalik migrantlarning bir qismi Yevropaga Arktika orqali o'tayapti. Amerikada din ta'sirini yo'qotmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'tgan oy Rossiyada AQSh elchisining Moskvada muxolifat namoyishida qatnashgani haqida xabarlar tarqaldi. Ren TV kanalining internetdagi sahifasida elchi Jon Taftning jurnalistlar savollariga javob berayotgan surati chop etildi. Biroq rasm soxta bo'lib chiqdi. Qo'shma Shtatlar Rossiyani propagandani kuchaytirayotganlikda ayblamoqda. Mavzuni Shohrux Hamro davom ettiradi.
AQShning Moskvadagi elchixonasi Ren TV xabariga javoban o'zining montaj qilingan rasmlarini tarqatdi. Ularda elchi urush maydonida, oyda va xokkey o'yini chog'ida tasvirlangan. Elchi dam olish kunini uyda o'tkazdi, lekin Photoshop sharofati bilan u har qayerda bo'lishi mumkin, deydi elchixona kinoya bilan.
Our ambassador on the moon at an ice hockey rink. And doing other ridiculous things which highlighted that this was pure propaganda and didn't work. This
maqsad Rossiya kanali propaganda tarqatayotganini namoyish etish edi, deydi davlat kotibi muovini Benjamin Ziff. Bu rasmlar Rossiyada ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilingan. Ammo uning fikricha, har bir soxta xabarga shu tariqa javob berish yaxshi natija bermaydi. Har bir yolg'onga javob berishga urinish samarasiz yondashuv, deydi rasmiy. RenTV keyinchalik surat soxta ekanini tan olib, uzr so'ragan. Bugun Rossiya uchun senzura muammo emas. Targ'ibot shu qadar kuchliki, odamlar nima yolg'on u nima rostligini ajrata olmay qolgan, deydi u.
The Kremlin sponsors this misinformation with a sophisticated $1.4 billion a year. Propaganda apparatus.
AQSh diplomatiga ko'ra, Rossiya propaganda maqsadida yiliga 1.4 milliard dollar sarflaydi. Televideniye va radiosini 130 mamlakatda 600 million odam tinglaydi va tomosha qiladi.
It's skillful, it's flexible, it's adapted to the geography of the audience. While general patterns are similar,
ular mahorat bilan tezkor rejimda ishlaydi. Auditoriya geografiyasiga osonlikcha moslashadi, deydi Amerika biznes institutidan Leon Aron. Rossiya olib borayotgan dezinformatsion kampaniyaning demokratik jamiyatlarga katta ta'siri yo'q, chunki odamlar turli manbalardan ma'lumot olish imkoniga ega, deydi Aron.
Now the situation is quite different, grimmer. When we go east.
Biroq sobiq Sovet o'lkalarida vaziyat boshqacha. Bu mamlakatlarda Rossiya targ'ibot mashinasi samarali, chunki ishonchli ma'lumot manbalari kam, deydi AQSh teleradio kengashi a'zosi. Mahalliy jurnalistlar malakasini oshirish, senzurasiz matbuot muhitini yaratishda ko'maklashish lozim, deydi Senatda so'zlagan mutaxassislar.
Russia's most widely watched Первый канал, First Channel Television Network broadcast an interview with a terrified woman.
Leon Aron Rossiyaning eng ommabop telekanalini misol keltiradi. Ukraina hukumati nazoratidagi hududdan qochgani aytilgan bir ayol televideniye orqali Ukraina askarlari Rossiya parast bir bo'lginchining rafiqasi va o'g'lini qatl etganini o'z ko'zi bilan ko'rganini ta'kidlaydi va fojia tafsilotlari bilan o'rtoqlashadi. Bu mutlaqo yolg'on bo'lgan, deydi Aron.
The story was proven to be a complete fake.
Stopfake.org veb-sayti asoschilari. Kiyevdagi jurnalistika maktabi talabalari bu ayolni topib, pul evaziga televideniyada yolg'on gapirishga rozi bo'lganini aniqlashgan.
That runs through the whole of the Kremlin's thinking. It's cynicism. It's the idea that
Kreml mafkurasi bu sinizm. Uning uchun demokratik va avtoritar rejimlar o'rtasida hech qanday farq yo'q. Haqiqat va yolg'onni bir-biridan ajratishmaydi, deya so'zladi tadqiqotchi va muallif Pyotr Pomerantsev. Vladimir Putin bir kuni Qrimda Rossiya askarlari bor deyishi mumkin, bir necha hafta o'tib yo'q deyishi mumkin. Ular uchun haqiqatning qadri yo'q, deydi Pomerantsev.
What they're saying is there is no value to the idea of truth and I worked in the European Endowment.
Rossiyadan tashqarida yashaydigan 90 million rusiy zabon aholi orasida izlanishlar olib borgan Pomerantsev ayrim xulosalar bilan bo'lishdi. Hozir axborot shunchalik ko'pki, kim rost gapirayotgani va kim yolg'on gapirayotganini bilib bo'lmaydi. Lekin Rossiya axborot vositalari materialni qiziqarli, ta'sirchan qilib taqdim etadi. Shuning uchun ularni tomosha qilamiz deb aytishdi bizga, deydi Pomerantsev.
Becoming the misinformation age. We're seeing
Rossiya informatsiya asrini dezinformatsiya asriga aylantirdi, deydi u. Shohrux Hamro, Washington.
Yaqin Sharq va Afrikadan O'rta dengiz orqali Gretsiya va Italiya sohillariga, undan narisa G'arbiy Yevropaga qochqinlar oqib kelishda davom etmoqda. Ammo ayrimlari Yevropaga o'tishning boshqa yo'lini topgan ko'rinadi. Rossiya shimoli orqali Norvegiyaga. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Мурманск аэропортида yo'lovchilar ko'p. Moskvadan kelgan reys. Ko'pi yupun kiyingan, shimol sovuqlaridan qaltirayapti.
We are from hell, you know.
Biz do'zoxdan keldik, deydi Tomasi. U yaqin sharqdan Rossiya orqali Norvegiyaga yo'l olayotgan qochqinlardan. Ba'zilar mojaro va zo'ravonliklardan to'yib bosh olib ketyapti. Boshqalarini vatanidan ishsizlik va iqtisodiy qiyinchiliklar quvdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Arktika orqali yo'l bor ekan degan xabar tarqalib, bu odamlar Rossiyaga oshiqmoqda. Oxir manzil esa Yevropa. Aftidan u yerga yetaman deganlar qiyinchiliklardan cho'chmayapti.
No, I heard from someone that here in the airport some person they have a car.
Eshitishimcha, deydi Tomasi, bu yerda aeroportda avtomobil va velosipedlari bor odam bor ekan. Qochqinlar velosiped zarur matoh ekanini yaxshi biladi bugun, deydi u. Rossiya qonunlariga ko'ra chegarani piyoda kesib o'tish man qilingan. Norvegiya qonunlari esa muhojirlarni chegaradan mashinada olib o'tadiganlarga jarima soladi. Demak, yagona transport vositasi velosiped. Shu Rossiya shimoli-g'arbida eski velosipedlar bozori chaqqon bo'lib qoldi. Kichikmi yoki katta, eskimi yoki yangi, barga xaridor bor.
Ну, никто ж это не будет эти, ну, велосипеды дарить, правильно? И всё, им просто вот
велосипедларни tekinga berib yubormaymiz-ku, to'g'rimi, deydi Kirill ismli rus yigiti. U odamlarni Murmanskdan Norvegiya chegarasigacha tashiyapti. Biz ularga yordam beramiz, yo'qolib qolmasligi uchun. Birov aldamasin deymiz, dedi yigit.
Наживаются и тому подобное. Их просто, ну, попросили, чтобы сопровождать туда до границы. И всё.
3 soatlik yo'l. Atrof sovuq, daraxt kam o'sadi. Onda-sonda harbiy bazalar, chegara punktlari uchraydi. Yo'l-yo'lakay qochqinlar Nikel konchilar shaharchasidan o'tadi. Shahardagi bitta mehmonxonada afg'onlar, misrliklar, falastinliklar, iroqliklar tunab qolyapti. Tashqarida turgan kichkina avtobuslarga velosipedlar ortilgan. Nabil ismli mana bu suhbatdosh Tunisdan.
It is crazy. I buy bicycle $200. Two little biscuit. Don't know.
G'irt ahmoqona gap, deydi u. Qayoqdagi velosipedga $200 to'ladi. Boring, 10-20 dollar bo'lsin, lekin $200 emasdi, deydi u.
$200.
Vatanidagi terror xurujlari oqibatida turizm sohasi ayanchli bir ahvolga keldi. Shuning ortidan u o'tgan yili Sankt-Peterburgga ko'chib keldi. Ertaga chegaradan o'tmoqchi. Xush keyinchi. U yog'ini vaqt ko'rsatadi. Vaziyatga qaraymiz, dedi yigit.
I try to go to this Norway.
Norvegiyaga boraman, deydi u. Pasportimni ko'rsatib rostini aytaman. Yangi hayot boshlamoqchiman, deyman.
I want to try new life here. If you don't mind.
Norvegiya odamlarga himmat ko'rsatayotganday. Shu kungacha 2000 muhojirga vaqtincha qochqin maqomi berildi. Lekin chegaradagi Kirkenes shahriga joriy yil oxirigacha yana 10 ming odam kelishi kutilayapti. Bu esa mintaqa aholisi 2 baravar ko'payadi degani. Norvegiyaliklarning mehmondo'stligi qanchaga yetar ekan? Shahar meri Rune Rafalsen bunday jarayon ortida Kreml turibdi deb hisoblaydi.
I think it's part of the sanction that Norway has been very active.
Rossiyaga qarshi sanksiyalarni amalga oshirishda Norvegiya juda faol. Endi rossiyaliklar bizdan shunday o'ch olyapti deb hisoblaydi mer. Qo'shni Finlandiya Rossiya bilan azaldan yaxshi munosabatlarda. U yerga borayotgan migrantlar ham unchalik ko'p emas, dedi Rafelson.
We shall do as good as we can. And the only thing we need is to have an understanding from Putin.
Biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, ammo Putin va Rossiya hukumatı bunday vaziyat davom etishi mumkin emasligini tushunsin deymiz. Bu adolatdan emas. Putin Norvegiyaga nisbatan to'g'ri harakat qilmayapti. Biz xalqaro huquq tamoyillaridan kelib chiqqan holda kelayotgan muhojirlarni ortga qaytarib yuborishimiz mumkin. Albatta, agar ular notinch xalabdan kelgan bo'lsa boshqa gap. Bundaylarni himoya qilamiz, dedi Norvegiyalik rasmiy.
Coming from Aleppo. Of course they have right for protection.
No, ya at Syria gorad Aleppo. Unastam babshe ujas karochi.
28 yoshli Samir uchun xushxabar bu. Suriyalik yigit xalabdan qochib viza bergan yagona mamlakat Rossiyaga keldi. Rus tilini o'rgandi, ammo siyosiy boshpana haqidagi hujjatlarni to'g'rilay olmadi. Norvegiyaga kelish imkoniyati paydo bo'lganida suyundi. Lekin rus taksist Samirni aldab, pulini oldi-yu, chegaraga 60 km qolganida tashlab qochib ketdi. Samir o'zi chegaragacha yetib kelishga majbur bo'ldi. Shunga qaramasdan, omadim bor ekan dedi yigit.
Ona yexil chiris mori. Na mori 1200 dollar anni vzali.
Pocham Turkiyadan qayiqda yo'lga chiqdim. Hammasi bo'lib 1200 dollar sarfladim. Mening mashaqqatlarim arzonroq dedi Samir.
Winner.
Oh my god.
Kernikesda qochqinlar lagerida vaqtincha qolayotgan Nabil Norvegiyaga 6 oylik vizasini oldi. Og'zini katta-katta ochib kuldi, sakradi. Bir necha kun o'tgach, u chegaragacha taksida yetib oldi-yu, so'ngra velosiped minib Norvegiyaga o'tdi. U yerdagi rasmiylar Nabil yo'l xavfsizligi qoidalarini buzgani uchun velosipedini olib qo'yishdi.
I feel cold. I'm feel good. Feel good. Finally. Norway.
Sovuq ekan dedi yigit. Lekin baribir bu yer yaxshi. Nihoyat Norvegiyadaman. Zo'r mamlakat. Juda tinch, osuda. Uylariga qarang, chiroyli, sodda va go'zal.
Very beautiful house. Simple and beautiful.
Nabil shu yerda qishdan chiqib olmoqchi. Kunlar isiganda esa yangi velosiped sotib oladi va atroflarni maza qilib aylanadi. Niyati shu. Rossiya-Norvegiya chegarasidan Charles Mines, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Amerikaliklarning dinga munosabatini aniqlash maqsadida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, voyaga yetganlar orasida Xudoga ishonaman, har kuni ibodat qilaman, cherkovga boraman deganlar kamaygan. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Pew tadqiqotlar markazi seshanba kuni e'lon qilgan diniy manzara 2014 nomli tadqiqotga ko'ra, Xudo borligiga ishonchim komil deganlar 2007-yilda 71%ni tashkil qilgan bo'lsa, o'tgan yili ular soni 63%ga kamaygan. Shunga qaramay, AQSh diniy manzarasida katta o'zgarishlar yo'q, deydi Pew markazi xodimlari. Boshqa rivojlangan mamlakatlarga qaraganda, bu yerda dindorlar soni kattaligicha qolmoqda. So'ralganlarning 77% o'zini dindor deb atagan. 2007-yilda bundaylar soni 83%ga teng edi. Xudoga ishonadiganlar esa 89%, 2007-yilda 92% edi. So'ralganlarning 60% Injil yoki boshqa kitobni yaratganning so'zlari ekaniga ishonishini aytgan.
While it's true that it's taking place among older adults as well as among younger adults, it's really
started. O'zini dindor deganlar, bu esa aholining juda katta qismi, e'tiqodiga amal qilishda davom etmoqda va bundaylar soni sezilarli kamaymagan, deydi Pew markazidan Alan Cooperman.
There are people who attend church regularly and people who seldom or never go. Within every group there's a spectrum.
Ular xuddi bundan bir necha yil avvalgidek diniy marosimlarda qatnashadi. ibodat qiladi, hayotida din katta ahamiyatga egaligini aytadi. Ayrim jihatlarni olsak, diniy amaliyotlarga rioya qiladiganlar hatto ko'paygan, deydi mutaxassis. 1980-chi va 2000-chi yillar orasida tug'ilganlarda esa diniy e'tiqod keksalarga qaraganda unchalik kuchli emas. Hech bir muayyan dinga e'tiqod qilmayman deganlar soni so'ralganlarning 23% ga teng. 2007-chi yilda bundaylar 16% ni tashkil qilgan. Shunga qaramay dinsizlarning 61% xudoga ishonishini aytgan. Keskin o'zgarish kuzatilgan masala bir xil jinsga mansub kishilarning turmush qurishiga oid. Nasroniylarning 54% gomoseksuallarni jamiyat qabul qilishi kerak deya fikr bildirgan. 2007 yilda bundaylar soni 44% ga teng edi. Evolyutsiya nazariyasiga kelsak, amerikaliklarning 62% evolyutsiyani tan oladi. Inson vaqt o'tgan sari o'zgargan degan nazariyani qo'llab-quvvatlaydi. So'ralganlarning 34% esa bunday fikrga qarshi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Misrning Sinay yarim orolida qulagan Rossiyaga qarashli yo'lovchi samolyot halokatini tergov qilayotgan guruhning bildirishicha, samolyot ichida bomba portlagan bo'lishi mumkin. Ayni damda uchuvchilarning kabinasida joylashgan qora qutidagi ma'lumotlar o'rganilmoqda. Qutidagi ovozlarni bir qator tingladik, hozir natijalar tahlil qilinmoqda, dedi tergov guruhi rahbari. Bu o'rtada Britaniya va Rossiya Sharm-el-Shayx kurortiga boradigan reyslarni to'xtatib, bu mamlakatda dam olgan barcha fuqarolar vataniga qaytarmoqda. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Kaliforniyada o'tgan mudofaa forumida so'zlab, Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotini tanqid qildi. Uning aytishicha, Rossiya Suriya mojarosiga aralashib, vaziyatni yanada murakkablashtirmoqda. Carterga ko'ra, Rossiya Islomiy davlat guruhiga qarshi jang qilmayapti, balki Suriya prezidenti Bashar Asadni hokimiyatdan ag'darishga harakat qilayotgan mo'tadil isyonchilarni nishonga olmoqda. Myanma davlatida so'nggi chorak asrda ilk bor erkin saylovlar o'tkazilmoqda. Ilgari Birma deb atalgan bu mamlakatda saylovchilar barmoq izini qoldirish orqali ovoz bermoqda. Ayrimlar umrida ilk bor saylovga chiqqani aytiladi. Myanmada 32 million odam saylovchi sifatida ro'yxatga olingan. Milliy parlamentning quyi va yuqori palatalari hamda mahalliy qonunchilik kengashlaridagi o'rinlarga 6 mingdan ziyod nomzod da'vo qilmoqda. Rasmiylar ga ko'ra saylovchilarning 80% jarayonda qatnashgan. Saylovda rohinjalik musulmonlar ovoz bermayapti. Ular bangladeshlik kelganda sifatida ko'riladi va fuqarolikdan mahrum. Isroil rasmiylariga ko'ra, bugun g'arbiy sohilda bir falastinlik mashinasini to'planib turgan bir guruh isroilliklarga urgan, 3 kishi jarohat olgan, haydovchi otib o'ldirilgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.